Esiet sveicināti šajā dienā, svētīgi sabatu ikvienam. Liela žēlstība mums atkal ir šeit pulcēties, lai kopā dziedātu, slavētu Dievu un lai atkal ieklausītos Dievu vārdos, kas ir gaisma mūsu ikdienai, padomdevējs, iepriecinātājs, mierinātājs, kas dod mums cerību un spēku. Un iesākot šo dievkalpojumu, es vēlos, lai mēs kopā varētu lasīt no svētajiem rakstiem. Un es vēlos lasīt no apustuļu darbu grāmatas 26. Nodaļas, kur Pāvils stāv ķēniņu Agrips un Fēstu priekšā, un viņam ir kāds ir aizstāvēšanās runa. Un ko viņš vēlas pateikt? Un ko viņš saka? Dievs man palīdzējis līdz šai dienai, un es stāvu kā liecinieks maziem un lieliem, neko citu nesludinādams, kā vien to, ko praviešu un Mozus par nākamām lietām runājuši. Ka Kristum bija jācieš, ka viņš pirmais no mirušiem augšām cēlies, sludināt gaismu savai tautai un pagāniem. Āmen. Kam iespējams zemosimies un kopā lūksim Dievu. Augstais kungs un varenais Dievs, mēs esam ļoti pateicīgi un priecīgi, ka šajā rītā varam kopā šeit pulcēties, lai atkal ieklausītos tavā vēstī tavos vārdos. Mēs esam nākuši, lai tev pielūgtu un pateiktos. Pateiktos, ka tu esi mums Devis piedzīvot žēlastību, kas nāk caur tavu dēlu un šo notikumu Golgātā, ka viņš ir arī augšām cēlies un ka viņš ir paaugstināts. Esam pateicīgi tev, ka mums ir pieeja caur šo notikumu, caur šo Golgātu pie tevis, un mēs apzināmies, ka arī tavu spēku un tavu mīlestību ikdienas mēs piedzīvojam. Un mēs tev teicām un slavējam, ka tu esi tas, kas mūs dziedini no garīgām brūcēm, arī no fiziskām, ka tu esi tas, kas iededz mūsu sirdīs jaunu mīlestības liesmu, ka tu liec mums priecāties, esot kopā ar tevi. Un mēs esam pateicīgi tev, ka arī mūsu netaisnība, mūsu grēki tiek piedoti, un ka tās asinis ir kā dārgas zāles, kuras tiek izlietas, lai tās mūs darītu tīrus, baltus, skaidrus, lai mūsu dzīves būtu viscaur patīkams Tev. Mēs lūdzamies pēc svētā gara, palīdz mums izprast Tevi un Tavu gribu, un kā mums būs dzīvot. Lūdzam Tavu svētību draudzē arī šodien, esi mūsu vidū pagodini sevi. Jēzus vārdā, āmen.
Jēzus visus mīlē, visus pasaulē. Citir ļoti kašķis, citir mazliet drašķis. Jēzus visus mīlē, visus pasaulē. Ja man pašam reizē kaut kas noiet greizi, Jēzus visie Dieva, viņš pie manis nāk. Jo nav neviena pasaulē, kuru Jēzus nemīlē, Jēzus visus mīlē, visus pasaulē. Jēzus visus mīlē, visus pasaulē. Jēzus visus mīlē, visus pasaulē.
Sveicināt šinī skaistajā ziemas dienā, kaut gan laikam jūtams ir pavasars. Man ir prieks kalpot jūsu priekšā. Un ir sevišķi šinī laikā, kad tuvojās lieldienas, brīnišķīgs kristiešu notikums, vissvarīgākais notikums kristiešu dzīvē, kristietības pastāvēšanā, jo tieši caur šo notikumu jūs šeit esat, es šeit esmu un mēs dzīvojam. Es šodien vēlos ar jums parunāt par to, kāpēc kristieši par savu simbolu izvēlējās vienkārši koku krustu. Kāpēc kristieši ar ārkārtīgu neapņēmību, mēs varētu pat teikt, spītību, nelokām palika pie šī simbola. Ir kāda glezna, kur saucās nāve sēnā. To ir uzzīmējis kāds mākslinieks Holmans Hans. Gleznā ir attēlots kāds vīrs, viņš ir izģērbies līdz jostas vietai. Blakus viņam ir ēvelsols, uz kuri ir nolikts zāģis. Darbnīcas durvis ir atvērtas nedaudz vaļā.
Un rietošās saules stari iespiežās iekšā pa darbnīcas durvīm. Šī vīra skatiens ir pavērsts nedaudz uz augšu, un rokas viņš ir pacēlis plecu augstumā. Viņa acīs var izlasīt gan sāpes, gan arī ekstāzi. Rietošās saules stari veido aiz šī vīra krustu. Un aizmugurē esošais plaukts rada sajūtu, ka šī vīra rokas kādā brīdī tiks pienaglotas. No vīra kreisajā pusē atrodas kāda sieviete. Viņa balstās uz kaut kādas lādes ar roku, un gleznā viņas seju nevar redzēt. Jo viņa skatās uz ēnu aiz vīra muguras. Un skatoties gleznā, rodās tāda sajūta, ka šī sieviete raugās uz šo krustēnu ar milzīgu pārsteigumu sirdī. Jaunais mākslinieks un jaunais kristietis Holmans Hans kādu laiku bija pavadījis Jeruzalemē. Viņš tur bija iegādājies māju un uz jumta gleznodams uzgleznoja šo gleznu. Šī glezna, protams, ir vēsturiska fantāzija, taču teoloģiski viņa ir patiesa, pat ļoti īsta. Kopš gleznā attēlotā vīra dzimšanas krusts visu laiku viņa dzīvē ir metis ēnu. Jebkurš teologs un jebkurš kristietis varētu sacīt, pats galvenais šī vīra dzīvē vienmēr ir bijis krusts, vai precīzāk krusta nav. Kristietība visos gadu simtos vienmēr to ir atzinusi. Mēs dziedam slavas dziesmas tam, vien tam, kurš mir krustā, jo viņš man guvums grēciniekam, viss cits tik pazušana. Mēs pārcelsimies uz šodienu. Tā ir viena no Eiropas galvaspilsētām. Kāds tūrists, jauns cilvēks, iedams pa kādas pilsētas ielām, pamana sev netālu priekšā kādu katedrāli ar apzeltītu kupolu un vienkāršu melnu krustu galā. Viņam rodās ziņkāre, un viņš nolēma ieiet katedrālē. Kad viņš ir iegājis iekšā, viņu pārņem tāda dīvaina sajūta. It kā kāds vēlētos viņu piespiest pie grīdas. Mazliet apradis, pēc kāda laika posma viņš pamana, ka vienalga, kur viņš met savas acis, viņš visur pamana vienkāršu krustu vai iedomātu krusta attēlu. Viņš nojauš, ka tūlīt sāksies dievkalpojums, jo cilvēki pulcējās. Viņš ieklausās vārdos, ko saka kalpotājs, un saprot, ka dievkalpojums būs ar vakarēdienu pasniegšanu. Dziesmas, lūkšanas, sprediķis, vakarēdienu pasniegšana, un dievkalpojums ir beidzies. Šis jaunais cilvēks, tūrists, atstāja baznīcu ar tādu dīvainu sajūtu. Un viņam ir radušies ārkārtīgi daudz jautājumu. Viens no tiem skan ārkārtīgi skaļi. Vai tiešām kristieši krusta dēļ uzskata pasauli par neko? Vai tiešām kristieši lepojās ar krustu un ir gatavi krusta dēļ atstāt visu, kas ir pasaulē? Kāds pamats ir tik koncentrētai uzmanībai vienkāršam koka krustam? Krustam, pie kā kāds ir miris? Kāds? Jēzus Kristus. Jauno cilvēku nepamet šī dīvainā sajūta. Un viņam ir tāda kā pārliecība vai tā kā iedoma. Tas viss ir it kā ārkārtīgi samākslots. Man šķiet, ka tas viss ir ārkārtīgi pārspīlēts. Vai nu es kļūdos? Katrai ideoloģijai, katrai kustībai vai reliģiskai apvienībai ir savs īpašs simbols. Man jāsaka, ka cilvēki vienmēr savas idejas, savas domas ir vēlējušies parādīt redzamā veidā. Kā vienu no piemēriem mēs šodien varam aplūkot lotosa ziedu. Pasaulē šodien to uztver kā budismu vai hinduismu zīmi. Taču agrāk to izmantoja arī ķīnieši, eģiptieši un indieši. Lotosa zieda riteņa formas dēļ to uzskata par skaistumu un harmonijas rašanos simbolu. Atkarībā no zieda krāsas to mēdz uzskatīt par šķīstības simbolu vai mīlestības un līdzietības simbolu. Ja mēs paskatāmies uz seno jūdaismu, tad mēs varam teikt, ka viņš pilnīgi atsacījās izmantot zīmes un simbolus, lai varētu ievērot otro bausli un izvairīties no šī baušļa pārkāpšanas. Savukārt modernais jūdaisms mūsdienās izmanto tā saukto Dāvida zvaigzni. Tā stāsta par Dievu derību ar Dāvidu, par to, ka viņa tronis pastāvēs mūžīgi, un vēst arī par to, ka no Dāvida cilts nāks Mesija. Ja mēs palūkojamies uz islamu, tad lielākajā daļā Āzijas to simbolizē pusmēnesis. Bet pirms islāms sāka lietot šo simbolu, to lietoja Bizantijas valdnieki, uzsvērdami savu neatkarību. Arī mūsdienu valsts lieto simbolus, lai izteiktu savas vērtības, savus centienus, pastāvēšanas stiprumu un spēku. Un tie šodien tiek ievietoti karogos, vimpeļos, ģērboņos. Arī kristietība lieto šodien savu simbolu. Vienkārši koka krustu. Šodien ir daudz arheoloģisko izrakumu un daudz liecību, kas liecina par to, ka krusts vienmēr tomēr nav bijis kristietības simbols. Man jāsaka, ka tāpatās kā visām citām kustībām, arī kristiešiem bija nepieciešams laiks, lai izprasta to, kam tad viņi īsti tic. Lai saprastu to, kas tad īsti ir galvenais ticībā. Un lai saprastu to, kā tad šo galveno pastāstīt citiem. Kaut kas mazliet nedaudz no vēstures. Tā kā kristiešiem tika izvirzītas visšausmīgākās apsūdzības un apvainojumi, kā arī kristieši tika nemitīgi vajāti, tad viņiem bija jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem un bija jāizvairās no savas pārliecības atklātas paušanas. Bija arī jābūt uzmanīgiem sludinot savu viedokli. Cilvēki izvairījās no krusta arī tāpēc, ka krusts saistījās ar noziegumos notiesātiem cilvēkiem. Romas un citu pilsētu katakombās arī šodien atklāja zīmējumus uz sienām. Tajās ir attēloti pāvi, kā nemirstības simboli, baloža attēli, kā svētā gara simboli, palmas zari, uzvaras simboli, kā arī zivs zīmējumi. Tajos tājos laikos tikai īpaši iesvētīti kristieši zināja, ka vārds zivs nozīmē Jēzus Kristus, Dieva dēls pestītājs. Taču neskatoties uz to, ka zivī bija piešķirts tāds īpašs simbols, tāda īpaša nozīme, tomēr tā arī nepalika pa kristietības simbolu. Un to mēs arī varam saprast, jo burti šinī vārdā bija vienkārši nejauša sagadīšanās. Kādu laiku vēlāk, 2. gadsimtā pēc Kristus, vajātie kristiešu simbolu vietā sāk attēlot bībeliskas ainas, kā piemēram Noās šķirsts, Daniels lauva bedrē vai trīs draugi uguns ceplī. Un visas šīs tēmas runāja par vienu un to pašu Kristus izpirkšanas tēmu. Pie reizes, pie šiem zīmējumiem, bieži vien tika pievienota kriptogramma Čīro ar jēru vai dūjas attēlu centrā. Man jāsaka, ka, protams, kristiešiem pastāvēja arī iespējas izvēlēties citu emblēmu vai simbolu, kā piemēram silīti ar jaundzimušo vai galdnieku soli vai priekšsautu, kur Jēzus bija aplicis mazgājot kājas mācekļiem. Laikam ritot uz priekšu un kristiešiem arvien nopietnāk pārdomājot, kas tad īsti ir galvenais viņa ticībā, kas ir īsti viņa misija uz zemes, kā arī pārdomājot kristiešu draudzes vietu sabiedrībā un pašas draudzes pamatvērtības, visas šīs emblēmas, visi šie zīmējumi sāka koncentrēties vienotā izpratnē par galveno kristietības mācībā. Pamazām kristieši savu kalpošanas ideju virzīja vienā noteiktā simbolā – parastā koka krustā. Neskatoties uz to, ka jebkurš cits simbols būtu daudz pozitīvāks, vai vairāk mieru nesošs, vai arī būtu vairāk paudzis cerību un mīlestību, kristieši tomēr izvēlējās koka krustu. Pat pārdzīvojot necilvēciskas šausmīgas vajāšanas, spīdzināšana, nāvi, kristieši par savu simbolu atstāja vienīgi vienkāršu koka krustu. Un 21. Gadsimta cilvēkam ir pilnīgs pamats uzdot jautājumu vai izsacīt atziņu. Kas tā par dīvainu ideju? Krusta divi koki jau kopš senatnes bija simbols visuma un zemes attiecībām. Bet kristieši savu simbolu izvēlēja, meklēja argumentus pavisam no citas puses. Kā galveno Jēzus Kristus misijā un izpratnē kristieši nevēlējās pieminēt ne Jēzus dzimšanu, ne Jēzus Kristus mācības, ne arī viņa kalpošana. Kristieši pat nevēlējās pieminēt viņa augšām celšanos. Viņi nevēlējās izcelt viņa doto svētā gara dāvanu. Bija tikai viens notikums Kristus dzīvē, kas ārkārtīgi spēcīgi uzrunāja jebkuru kristiešu sirdi. Nāve. Krusta nāve. No vēstures atradumiem un rakstiskām liecībām ir droši zināms, ka kristieši kopš 2. gadsimta zīmēja un iegravēja krustu kā savu ticības un pārliecības simbolu. Ir arī zināms, ka kristieši bieži pārmet krusta zīmi sev pašiem un arī citiem. Ziemeļāfrikā dzīvojošais jurists un teologs Tertuljāns bija viens no pirmajiem, kas aprakstīja kristiešu tradīcijas. Viņš raksta šādus vārdus: pie katra nākamā soļa un kustības, pie katras iziešanas un ieiešanas, kad mēs uzvelkam savus drēbes un apavus, kad mēs mazgājamies, kad sēžam pie galda, kad iededzam lampas, visās ikdienas dzīves parastajās gaitās mēs uzvelkam uz pieres krusta zīmi. 3. gadsimtā dzīvoja kāds cits teologs un mācītājs Kipriāns. Un tieši viņa laikā imperators Dēcijs uzsāka neprātīgas kristiešu vajāšanas. Nežēlība šajās vajāšanās bija tik šausminoša, ka Kipriāns bija pat nobažījies par savu ganāmo pulku morālo un garīgo stāju. Un Kipriāns savus draudzes locekļus mēģināja iedrošināt ar šādiem vārdiem. Ņemsim arī mūsu galvas aizsardzībai pestīšanas bruņu cepuri, ka mūsu pieri tiktu nocietināti tā, lai pasargātu Dieva zīmi. Kristiešus, kas pieņēma nāvi mokās, Kipriāns svētīja ar šādiem vārdiem. Jūsu pieris svētītas ar Dieva zīmogu, ir saglabājuši sevi kronim, ko dos tas kungs. Laika gaitā krusta zīmes pārmešana atmeta vai arī atcēla. Jo radās argumenti, ka kristiešiem nevajadzētu uzturēt tradīcijas, ko agrīnie kristieši nepazina un nelietoja. Bet bija arī daži argumenti par labu krusta zīmes lietošanai. Piemēram, tas mums ir par mācību. Lepoties ar kalpošanu Jēzum Kristum, nevis nokārt galvas tādēļ, ka mēs no tā kaunētos, kaut arī tas sagādā mums kaunu un negodu no šīs samaitātās pasaules rokām. Nākamajos gadsimtos daudzi teologi atzīmēja krustu izvēli simbolam kā pozitīvu faktu, kā argumentu tieši minot to, kristieši izvēlējās krustu par spīti tam, ka viņus nemitīgi izsmēja, pazemoja, zaimoja viņa izvēles dēļ. Arī daudz teologi apzinājās briesmas, kas bija saistītas ar simboliem un krusta mešanu, jo vienmēr taču pastāvēja kāda iespēja, ka krusta simbols varēja kļūt par elku vai krusta mešanu par piespiedu tradīciju. Un tieši apmēram šādu argumentu mudināts ķēniņš Hiskija iznīcināja varu čūsku. Ir arī vēl viens pārsteiguma apstāklis, kas rada ārkārtīgu pārsteigumu mūsdienu cilvēkam par kristietības simbolu izvēli. Tā laika sabiedrība ar milzīgām šausmām uzlokoja cilvēkus, kas tika sisti krustā. Un ja mēs palūkojamies no šī baiļu un šausmu viedokļa, mums arī kļūst saprotami labāk Pāvila vārdi pirmā vēstulē korintiešiem pirmajā nodaļā. Jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd. Bet mums, kas topam izglābti, tas ir Dieva spēks. Bet mēs sludinām Kristu krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība. Un ja mēs spētu ielīst tā laika inteliģenta cilvēka ādā un paraudzīties no viņa skatu punkta, tad atklātu, ka tā laika cilvēks nekad nespētu pielūgt cilvēku, kas ir notiesāts uz nāvi sitot viņa krustā. Vispazemojošais soda veids, noziegumu un kauna apvienojums, cilvēku, kas tika sists krustā, izslēdz no cienīgu un kārtīgu cilvēku aprindām. Par kādu pielūgsmi vispār nebija nekādas runas. Nav īsti zināms, kad radās ideja sists cilvēks krustā. Bet pat tad, kad romieši pārņēma krustā sišanas soda veidu, tad tas tika pielietots tikai ārkārtīgi smagos noziegumos apsūdzētiem cilvēkiem. Un parasti tie bija ārzemnieki, vergi vai cilvēki, kurus apsūdzēja slepkavībā un dumpi celšanā. Viens no senajiem Romas senāta locekļiem Cicerons kādā no savām runām senātā ārkārtīgi asi nosodīja pat ideju, ka Romas pilsoni varētu sist krustā. Sasiet Romas pilsoni ir noziegums. Viņš saka, pērt viņu ir kaut kas pretīgs. Nonāvēt Romas pilsoni ir gandrīz slepkavošana. Sist krustā? Kas? Nav nemaz piemērotu vārdu, kas spētu aprakstīt tik šausmīgu rīcību. Gan jūdi, gan romieši krustu uzlīkoja ar šausmām. Jūdi nešķiroja krustu vai koku, un tāpēc nespēja pieņemt, ka ir liela atšķirība starp pakārt un krustāsistu. Jūdi automātiski attiecināja uz krustāsistiem cilvēkiem šausmīgos vārdus no 5. Mozes grāmatas 21. Nodaļas. Tad, lai viņa miesas nepaliek pa nakti pie koka, bet apragdams aprots tās tanī pašā dienā, jo pakārtais ir Dieva lāsts. Tu nedrīkst šo zemi padarīt nešķīst, kur tas kungs, tas Dievs, tev dos par īpašumu. Nolādēts, kas karājās pie koka. Viņi nespēja noticēt, ka Dieva Mesija nomirs zem Dieva lāsta piesists krustā. Tas nebija izprotams ne jūdiem, ne romiešiem. Un tāpēc abas puses gandrīz nekad nepalaida iespēju pasmieties par kristiešiem. Romas impērijas laikā pēc Kristus nāves tik bieži zīmētas karikatūras un rakstīja sarkastiski izsmejojuši raksti par kristiešu ticību. Un 21. Gadsimta cilvēkam, skatoties uz visiem šiem vēsturiskajiem apstākļiem un arī sadzīviskajiem apstākļiem, ir patiesi pamats uzdot jautājumu. Kāpēc tomēr krusts ir kristietības simbols? Neviens simbols vēstures gaitā nav tik drausmīgi izsmiets, tik drausmīgi pazemots, tik ārkārtīgi nicināts, kā šis vienkāršais koka krusts. 2000 gadu garumā krusts ticis nemitīgi pazemots un nicināts. Šis simbols vienmēr pasaules acīs ir ticis uzskatīts kā vājuma un nespēka simbols. Kāpēc kristiešiem patika savu simbolu atstāt krustu? Vājuma un nespēka simbolu. Izskaidrojums laikam ir viens. Proti, ka krusta centrālā tēma bija Jēzus prātā. Vai kā mēs šodien sakām, misijas apziņā. Un kristieši būdami uzticīgi savam kungam ar lielu ietiepīgu apņēmību, es pat varētu teikt nepielūdzamu spītī, palika līdz galam uzticīgi savam skolotājam un viņa misijai. Rakstos ir tikai viens neliels maznozīmīgs notikums, kurš aprakstīts Lūkas evaņģēlijā un kas liecina par to, ka Jēzus jau agri apzinājās savu sūtību šinī pasaulē. Vecāki Jāzeps un Marija Jēzu nejauši bija pazaudējuši Jeruzalemē. Kad Jēzus ir atrasts, tad vecāku un dēlu sarunā atklājās Jēzus domas par savas dzīves nozīmi. Vai nezinājāt, ka man jādarbojās tēva lietās? Viens maziņš teikums, taču atklāja Jēzus attieksmi pret Dievu kā tēvu un skaidri izsacītu apziņu, ka viņam būs jāpagodina savus tēvus. Jau 12 gadu vecumā Jēzus skaidri apzinājās, ka viņš ir ienācis šinī pasaulē ar īpašu nodomu. Viņš skaidri apzinājās, ka šis nodoms būs jāpiepilda. Evaņģēlija autori aprakstot Jēzus kristības un vēlāku kārdināšanu tuksnesī skaidri uzsver un parāda, ka Jēzus nevēlējās iet vieglo populāro ceļu, bet apzināti pat mērķiecīgi izvēlējās ciešanu un pārbaudījumu ceļu. Evaņģēlijos aprakstītās kalpošanas notikumu gaitai attīstoties, Marks, Matejs un Lūka izceļ kādu sarunu starp Jēzu un viņa mācekļiem, kad viņi ir devušies uz Filipa Cezarejas ciemiem. Jēzus saviem mācekļiem jautā, ko tad ļaudis domā par viņu? Un noskaidrojas viņš uzdod saviem mācekļiem tieši jautājumu, Bet jūs? Ko jūs sakāt mani esam? Bet Pēters atbildēdams uz to sacīja, tu esi Kristus. Un viņš tiem stipri piekodināja, lai nevienam par viņu neko nesaka. It kā vienkāršs un reizē pamatots jautājums. Kad Pēters apstiprina, ka Jēzus ir Kristus, tad Jēzus atklāti un brīvi sāk runāt ar mācekļiem par viņiem pilnīgi neizprotamām un nepieņemamām lietām. Marka evaņģēlijā 8. Nodaļā, 31. un 32. Pants. Un viņš to sāka mācīt, ka cilvēka dēlam daudz būs ciesti, un vecai un augsto priesteri un rakstu mācītāji atmestam tapt, un tapt nokautam, un pēc trim dienām augšām celties. Un viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāti. Un Pēters viņu saurupu veidus iesāka viņu apsaukt. Jēzus atklāti un brīvi sāk runāt ar mācekļiem par savu nākotnes redzējumu. Lai arī viņš aizliedz saviem mācekļiem teikt ļaudīm, ka viņš ir Mesija, tomēr par savu uzdevumu pasaulē viņš sāk runāt atklāti. Un tieši tas, ka mācekļi viņu atzina par Mesiju, ļāva Jēzum sākt runāt atklāti par savu dzīves mērķi. Jēzus atklāti un brīvi sāk runāt par savu nākotnes redzējumu, taču Pēters par tik neracionālu un nevienam nesaprotam mērķi paved savu skolotāju malā un iedrošinās iebilst skolotājam ar stipriem vārdiem. Atkāpies no manis, Sātans, kan Jēzus atbildi. Tu nedomā pēc Dieva prāta, bet pēc cilvēka prāta. Teologi parasti šo notikumu sauc par pirmo ciešanu paredzējumu. Otrs paredzējums tika izteikts nedaudz vēlāk, kad Jēzus kopā ar mācekļiem slepus gāja caur Galilejas novadam. Marka evaņģēlijā 9. Nodaļā 31. Pantā. Cilvēku dēlu nodos cilvēku rokās, un tie viņi nokauts. Un nokauts viņš pēc trim dienām celsies augšā. Evaņģēlists Marks piebilst, ka visi mācekļi pēc šī teikuma neko nesaprazdami, ārkārtīgi izbijās. Evaņģēlists Matejs atkal papildina Marka sacīto un piebilst, ka mācekļi noskuma. Taču Jēzus vārdos skan kaut kas ārkārtīgi svarīgs. Viņa vārdi pauž stipru apņēmību piepildīt visu, kas ir rakstīts rakstos par Mesiju. Trešo ciešanu paredzējumu Jēzus izsaka, kad viņi visi dodās uz svēto pilsētu. Evaņģēlists Marks, aprakstot šī notikuma sākumu, izceļ godbijību, ar kādu Jēzus uzsāk savu mērķi īstenošanu. Marka evaņģēlijā 10. Nodaļā no 32. Panta. Bet tie bija ceļā iedam augšup uz Jeruzalemi, un Jēzus gāja viņiem pa priekšu, un tie iztrūcinājās, un bailēs sekoja viņam. Un viņš ņēma pie sevis tos 12 un sāka uz tiem runāt, kas viņam notikšot. Redzi, mēs ejam uz Jeruzalēm, un cilvēku dēlu nodos augstajiem priesteriem un rakstu mācītājiem, un tie viņu notiesās uz nāvi un nodos viņu pagāniem. Un tie viņu apmēdīs un apspļaudīs un to šaustīs un nonāvēs. Un viņš pēc trīs dienām augšām celsies. Lūk, aprakstot šo notikumu, papildina ar nelielu komentāru, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par cilvēku dēlu. Šie trīs nāves paredzējumi piešķir krusta notikumam īpašu nozīmi. Jēzus pakāpeniski, bet ļoti noteikti ved savus sekotājus pie krusta. Pie krusta, ko katram viņa sekotājam agrāk vai vēlāk nāksies uzņemties. Jēzus apzināti sagatavo savus mācekļus tālākajiem šausminošajiem notikumiem. Atstāstot notikumu gaitu un izteiktos vārdus, Marks sagatavo savus lasītājus notikumiem, kas aizskārs jebkuru kristiešu sirdi un prātu. Marks it kā netīšām, bet tai pašā laikā ārkārtīgi noteikti paziņo, ka Jēzus Kristus gatavojās savu nodomu piepildīšanai. Godības kunga krusta koku es uzskatu kā brīnumu. Nācis, kas ar vieglu roku, par tukšu sauc lepnību. Neko, lai dārgu netur, vien Kristu krustā mirušu, ko citi tur par dārgumu, dēļ viņa labprāt atstāja. Ja mēs pamēģinām visu šo dzirdēto salikt kopā, ir pamanāms tas, ka uzsvars netiek likts uz to, ka Jēzus tiek nodots. Uzsvars netiek likts to, ka viņi nodod pašu māceklis. Uzskats netiek likts uz to, ka viņi noraida pašu tautieši un tautas vadītāji. Nav uzsvars arī uz augšāmcelšanos momentu. Nav likts uzsvars arī uz to, ka Jēzus sevi dēvē par cilvēku dēlu. Bet uzsvars tiek likts, ka tiek savienotas divas vecās derības ļoti svarīgas nodaļas. Jesajas grāmatas 53. Nodaļa un Daniela grāmatas 7. Nodaļa. Neskatoties uz to, ka Jēzus sevi dēvē par cilvēku dēlu, kas Daniela grāmatā ir attēlots kā valdnieks, viņš pieņem arī cietēja kalpa tēlu un lomu no Jesajas grāmatas. Tādējādi savienojot abas šīs grāmatas. Jesajas grāmata 53. Nodaļa no 3. Panta. Taisni otrādi, viņš bija nicināts, labāk ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes, un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kuru priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāpis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dievu satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sots bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Daniela grāmatā 7. Nodaļā no 13. Panta. Kamēr es vēroju nakts parādību, redzi, kā debesu padebašos nāca kāds, kā cilvēka dēls savā izskatā. Tas pienāca pie cienījamā sirmgalvi un to nostatīja sirmgalvi priekšā. Viņam tika piešķirta vara, godība un valdīšana. Tā kā viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas, viņa vara ir mūžīga, viņa ķēniņu valsti neviens nekad nevar iznīcināt. Kāpēc kristieši ar tik milzīgu apņēmību izvēlējās krustu par savu simbolu? Kristietības pamats ir piedošana un izpirkšana caur krusta nāvi. Krusts kā simbols ataino pasaulē kristietības pamatvērtības – žēlastību, žēlsirdību, piedošanu, izpirkšanu, glābšanu, ticību, cerību, mīlestību. Kāpēc kristieši ar tādu spītību un ietiepību izvēlējās krustu par savu simbolu? Uz to mums sniedz Pāvila vārdi atbildi. 2. Vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā 9. un 10. Pants. Tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu par mani. Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ. Jo, kad es esmu nespēcīgs, es esmu spēcīgs. Vai tiešām vienkāršais koka krusts, vai tiešām krusta simbols ir vājuma un nespēka simbols? Āmen.
Kungs tava žēlastība, lielāka kā mans grēks. Pie tevis piedošanu, iegūstu bagātību. Nespēju vārdos savos, slavu tev pienest, kungs, tu man prieku un žēlastību. Dāvini. Kungs, cik liela tava žēlastība, dziļākā par jūru varenojām, augstākā par kalniem, stiprākā kā gods, bagātīgas svētības tās sniedz. Kungs, no tavas lielā žēlastības dārgā šķirties negribu šeit it nekād, bet jaunā zeme vēlos tevi slāvēt mūžīgi. Kungs, tava žēlastība, glābi manu dvēseli. Kā lai tev pateicību pienest es varētu. Sirdies dārgu nesu, Golgatas upuri, tas dod spēku šai ceļā aizsniegt tev mājās. Kungs, cik liela tava žēlastība, dziļākā par jūru varenojām, augstākā par kalniem, citrākā kā gods, bagātīgas svētības tās sniedz. Kungs, no tavas lielā žēlastības dārgā šķirties negribu šeit it nekād, bet jaunā zeme vēlos tevi slāvēt mūži. Kungs, cik liela tava žēlastība, dziļākā par jūru vareno, augstākā par kalniem, dziļākā kā avots, bagātīgi svētības tās niāns. Kungs, no tavas lielā žēlastības, šķirties negribu šeit it nekād, bet jaunā zeme vēlos tevi slāvēt, slāvēt tavu vārdu, brīnišķo vārdu, Jēzus, slāvēt mūžam to.
Mūsu mīļais, dārgais debes Tēvs, mēs Tavu bērni stāvam Tavā priekšā, un mēs vēlamies Tev izteikt pateicību, godu un slavu par to, kad ir šis brīnišķīgais lieldienu notikums, šis vienkāršais koka krusts, kur dēļ mēs šeit esam, mēs dzīvojam, elpojam, mīlam, ienīstam, ciešam un atkal mīlam. Paldies Tev, debes Kungs, kad Tu esi dāvājis mums visdārgāko, lai mēs dzīvotu, lai mums būtu ticība, cerība, lai mēs spētu paust savu mīlestību, piešķirt saviem bērniem tik daudz mīlestības, ka tie tiešām varētu to nest pasaulē, rādīt to kā gaismu, kā siltu uguni, kas spēja aizdedzināt arī citu sirdis. Piešķirt saviem bērniem žēlastību, lai viņi tavā priekšā atrod mīlestību. Vienkāršais koka krusts. Viņš spīd majestātiski un diženi, un mums visiem ir prieks to uzlūkot. Dod mums, Kungs, dzīvē tādas acis, tādu prātu, lai tas tiešām paliek mūsu sirdīs, šis vienkāršais koka krusts. Paldies Tev, Kungs, par visu. Kristus vārdā. Āmen.
Āmen.